Дам думата на господин Георги Стойчев от Институт Отворено общество, за да представи философията на националната карта. Заповядайте.
Добър ден и благодаря. Няколко думи за контекста и за основанията, на базата на които се създава национална карта на висшето образование в Република България. Създаването на подобна карта е предвидено в Закона за висшето образование и в Стратегията за развитие на висшето образование в страната до 2030 година. По отношение на контекста, Законът предвижда на практика въвеждане на мораториум върху развитието на структурата на висшето образование в България до приемането на картата. Тоест, с приемането на картата при всички случаи ще има либерализиране на режима по отношение на разкриването на нови висши училища или по отношение на разкриването на нови филиали или териториално изнесени звена. Второто важно нещо, което искам да подчертая по отношение на контекста, е, че картата не идва на празно място. Ние имаме редица документи, които регулират и които се опитват да модернизират българското висше образование. Имаме приета стратегия до 2030 година. Имаме две постановления на Министерския съвет, които обвързват приема и финансирането в държавните висши училища с качеството на обучението, включително го обвързват с реализацията на завършилите на пазара на труда, с научната дейност в висшите училища и с оценката, която дава НАОА на съответното висше училище в съответното професионално направление. Това, което липсва в инструментариума на политиките в сферата на висшето образование, някакъв ориентир, който да дава насоки как да се реагира, когато стане въпрос за откриване на ново висше училище или за откриване на нов филиал. И това е дефицитът, който един от дефицитите, които картата се опитва да адресира. Целите на картата са описани в двата документа, които споменах. Според Закона за висшето образование, задачата на картата е да опише профилната и териториална структура на висшето образование в Република България в съответствие с социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда. Стратегията за висше образование дава една допълнителна задача на картата, а именно да идентифицира потребностите за развитие на висшето образование по региони, като отчита и такива фактори, като наличието на преподаватели, способността да бъдат привличани студенти, включително българи, живеещи извън страната и включително чуждестранни студенти. В опит да изпълни тези задачи, проектът на национална карта за висшето образование в Република България, който представяме днес, има следният обхват. На първо място в проекта се описва актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в България по професионални направления, специалности от регулираните професии и по региони за планиране. Включително се прави прогноза за броя студенти и броя завършили през следващия 5 годишен период. На второ място, на базата на оценка за съответствието на съществуващата структура със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда, картата определя различни групи професионални направления и специалности от регулираните професии, различни групи висши училища във всяко едно професионално направление, както и различни типове региони за планиране с оглед на регионалните потребности за развитие на висшето образование. И на последно място картата определя различни насоки на националните политики по отношение на така определените различни групи професионални направления, регулирани специалности, висши училища и типове региони за планиране. Вие вече сте се запознали. Картата на практика представлява, се състои от три документа. Основен, въвеждащ документ, в който са описани насоките на националните политики. Методика за това какъв тип данни се съдържа в картата и как те се обработват. И на трето място приложение 2 към картата. Това са данните, актуалните данни за състоянието на висшето образование в България към конкретната година, като идеята е това приложение 2 да се актуализира ежегодно, така че да може да се следи развитието, включително и промените в резултат на водените политики. Картата установява серия от дисбаланси в профилната и териториална структура на висшето образование в България. Аз ще се спра само на някои от тях, съвсем накратко. Един от дисбалансите е свързан с изградения капацитет за обучение на студенти в България. Висшите училища в България, според акредитацията, която са получили от Националната агенция за оценяване и акредитация, могат да обучават в момента 407 000 студенти, т.е. почти два пъти повече, отколкото реалният брой на студентите в България, който в момента е около 216 000. Този капацитет обаче не е разпределен според търсенето по различни професионални направления и специалности от регулираните професии. Имаме направления, в които 100% от капацитета вече е запълнен. Например, медицина, но също така, например, театрално и филмово изкуство. Ако искате да приемете повече студенти в тези направления, за които очевидно има търсене от страна на кандидат-студентите, капацитет в момента няма. Той е запълнен на 100%. В същото време има направления, в които капацитетът е запълнен под 30%. Като математика, например. В много направления, мисля, че броят им е точно 29, капацитетът е точно два пъти по-голям, отколкото е реалният брой на студентите. В тази група попадат и две от трите най-масови професионални направления в България – икономика и администрация и управление. В много приоритетни професионални направления дори държавната поръчка не се запълва напълно. Например, в математика само две трети от местата държавна поръчка се запълват, една трета от местата остават свободни. И има 10 такива приоритетни професионални направления, в които се запълват под 90% от местата държавна поръчка. От години коментираме, че има съществени дисбаланси в реализацията на завършилите. Има направления, в които над 90% от завършилите работят на позиции, за които се изисква висше образование. Има направления, в които едва една пета от завършилите работят на позиции, за които се изисква висше образование. Наблюдаваме съществени различия и по отношение на безработицата. Например, ние много често коментираме нуждата от кадри с педагогически профил и затова през последните години се увеличи съществено приема в педагогика. През следващите години се очаква съществено да нарасне броя на студентите, които се обучават в направление педагогика на обучението по. Но ако погледнете данните за реализация на завършилите и безработицата, ще видите, че това са две от трите професионални направления с най-голяма безработица в страната. Ако пазара на труда и работодателите наистина имат нужда от такива кадри, защо имаме толкова висока безработица при тях? По отношение на профилната структура се наблюдават много други дисбаланси. Например, има една добра новина и тя е свързана с увеличаването на броя на чуждестранните студенти в България. За последното десетилетие той се удвоил. В момента около 8% от студентите в България са чуждестранни студенти и това е прилично равнище от гледна точка на средните нива в Европейския съюз. Проблемът е, че има огромна концентрация на чуждестранни студенти само в няколко професионални направления. В България над 50% от чуждестранните студенти са концентрирани само в направленията медицина и стоматология. По този показател на концентрация на чуждестранни студенти в направления, свързани с сектора на здравеопазването, България е абсолютният първенец в Европейския съюз. Толкова голяма концентрация на чуждестранни студенти няма в нито една друга европейска страна в тези направления, свързани с сектора на здравеопазването. Картата показва, че съществуват серия от регионални дисбаланси. Има региони в страната, в които достъпът до висше образование е изключително ограничен. И тези, още от сега ще ги кажа, тези региони, те са добре известни. Това е Северо-западния регион и в малко по-малка степен Юго-източния район на страната. Има много индикатори, които показват тези дисбаланси. Например, ако видите съотношението между население в региона и брой студенти в региона. Например, в Северо-запада живеят над 10% от българските граждани, но там се обучават едва 2% от българските студенти. Често се коментира темата и през последните дни доста се коментираше темата за броя висши училища в различните региони, но ако погледнете броя на висшите училища в Северо-запада, той не е толкова по-малък от този в Северния централен регион. На едното място има 5, на другото има 7. Големият дефицит на Северозападния регион е липсата на достъп до професионални направления. Това е което отличава този регион от всички останали. Не толкова броя на висшите училища. В Северозападния регион са достъпни само 13 от общо 52 професионални направления в България, като сред тези 13 липсват две от трите най-масови. Това са икономика и администрация и управление. И това е много добър пример за дисбалансите и за ирационалността на съществуващата структура на българското висше образование. Ние имаме свръхпредлагане на обучение по икономика, администрация и управление. Едното направление се предлага от 26 висши училища, другото се предлага от 27 висши училища. Половината от капацитета на направлението стои незает, но в Северозападния регион няма нито едно висше училище, което да предлага обучение по тези две професионални направления. А една пета от студентите в този регион всъщност се обучават точно в тези две професионални направления. Тоест, тези две направления са две от трите най-често избирани от студентите в региона. В тази таблица с червено са означени данните за регионите в България, които всъщност са донори на студенти. Това са региони, в които по-голям брой студенти идват от региона, отколкото е броя на студентите, които се обучават в региона. И както виждате, най-големият донор е най-бедният регион в България и това е Северозапада. 23 000 от студентите в момента идват от този регион. Това са студенти, които са завършили средно училище в Северозападния регион. Само 3700 от студентите български граждани в момента се обучават в този регион. Тоест около 20 000 студенти от Северозапада са принудени заради липса на достъп до висше образование в региона да се обучават в други региони на страната със съответните последици за демографското и икономическото развитие на този регион. Какво не очаква през следващите 5 години? Добрата новина е, че броя на студентите ще се стабилизира, дори ние навлизаме в период, в който очакваме броя на студентите в България да се повиши. Прогнозата в картата е консервативна и тя се базира на допускането, че ще бъде запазен през следващите 5 години приема такъв, какъвто е бил през 2020 година. Аз съм повече от сигурен, че всъщност приема ще се увеличи през следващите години. Така че това, което имаме като ситуация, че през последните 5 години общо студентите в България намаляха с 16%, виждате по региони какъв е спада, но с изключение на Северозапада. Там имаме с 30% увеличаване на броя на студентите през последните 5 години, което означава, че висшите училища дори без карта се ориентират, идентифицират нуждите в този регион и започват да се ориентират и да предлагат повече образование в него. През следващите 5 години очакваме броя на студентите да се повиши с 1% общо за страната и да повиши и да като най-голямо повишение очакваме в двата най-ощетени региона, така да се каже, от гледна точка на достъп до висшето образование в Югоизточния и Северозападния. Една от причините да сме оптимисти по отношение на броя на студентите е всъщност демографската картина. Ние навлизаме в една, така да се каже, българското висше образование ще получи един демографски бонус през следващите 7 години и той е свързан с увеличаването на раждаемостта в България в периода 2002-2009 година. Както виждате, това са данни от НСИ за брой раждания. Както виждате, през този период има непрекъснато, всяка следваща година са се раждали повече хора. Родените през този период, през следващите 7 години, ще навършат обичайната възраст за студенти. Дъщеря ми е родена 2002 и тази година тя кандидатства като студент. През следващите години това ще бъдат студенти. Така че ние смятаме, че демографски следващите 7 години ще бъдат добри от гледна точка на брой кандидат студенти. Проблемът е обаче, че не може да правите дългосрочни стратегии на база на този демографски бонус, защото след 2009 отново има рязък спад в раждаемостта в България. Въпреки че броя на студентите през следващите 5 години ще се увеличи, броя на завършилите ще продължи да намалява и това е нещо, което интересува пазара на труда, работодателите. И той ще продължи да намалява, защото през следващите 5 години ще се дипломират тия, които са приети през предходните 4-5 години. Ние очакваме общ спад с около 9% на завършилите през следващите 9 години. Отново виждате, има съществени регионални различия. Очакваме всъщност броя на завършилите в северозападния регион да се увеличи с близо 50%, но това е увеличение от много ниско ниво към момента. По отношение на професионалните направления, тук в синьо са показани част от професионалните направления, в които очакваме най-голямо повишаване на броя на студентите през следващите 5 години и тези, в които очакваме с червен цвят най-голямо намаляване на броя на студентите през следващите 5 години. Няма да ги цитирам, защото ги виждате. Ако по-натам искате, може да коментираме и тези данни. Тук са показани пак със същата легенда цветова. Направленията, в които очакваме най-голямо повишаване на броя на завършилите през следващите 5 години и съответно най-голямо намаляване на броя на завършилите през следващите 5 години. Както виждате, броя на студентите, броя на завършилите икономика, най-масовото професионално направление, ще продължи да намалява през следващите 5 години и ще спадне с близо още една трета. Сега, на фона на тези данни, това, което се опитва да направи картата, е да измери съответствието на структурата на българското висше образование по професионални направления и специалности от регулираните професии с социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда. Как се измерва съответствието? За целите на картата ние приемаме, че има съответствие тогава, когато предлаганите образователни услуги от висшите училища съответстват на търсенето от страна на кандидат-студентите и подготвените специалисти с висше образование от висшите училища съответстват на търсенето на пазара на труда от работодателите, което се измерва чрез серия от обективни индикатори за реализация на завършилите. Тук са показани индикаторите, чрез които измерваме търсенето от страна на кандидат-студентите спрямо предлагането от страна на висшите училища на образователни услуги. С относително висока тежест са индикаторите, свързани с средния успех на завършилите средно образование, които стават студенти в различните професионални направления. Също така с важна тежест са индикаторите, свързани с степента, до която се запълва определение от НАОА капацитет по съответното направление, както и степента, до която се запълва определение от държавата субсидиран прием в съответните направления. Като когато прилагаме тези индикатори към професионалните направления и специалностите от регулираните професии на национално ниво, използваме с основната тежест тези индикатори. Когато прилагаме тези индикатори за оценка на представянето на конкретни висши училища, тогава индикатора за новоприети студенти като дял от държавната поръчка не се прилага, тъй като той е неприложим към частните висши училища. Използваме също така информация за дял чуждестранни студенти и дял българи завършили в дял на български граждани от чужбина или на българи от чужбина, доколкото такова е изискването на стратегията към картата. Това са индикаторите, с които измерваме реализацията на завършилите. Те са до голяма степен познати, защото подобни индикатори се използват и в рейтинговата система. Разликата тук е, че освен данни за безработица, осигурителен доход и приложение на придобитото висше образование за конкретната актуална година, използваме и данни за динамиката в развитието на тези индикатори през последния 5 годишен период. Т.е. ако в дадено професионално направление виждаме положителна тенденция, тази положителна тенденция по отношение на тези индикатори се отразява и в цялостната оценка. На базата на тези групи от индикатори ние ранжираме професионалните направления и специалностите от регулираните професии на национален етап по скала от 0 до 100, като всяко направление получава определени точки. И на базата на тези точки разпределяме професионалните направления в 4 групи. В първа група попадат професионални направления и специалности от регулираните професии, при които наблюдаваме високо търсене от страна на кандидат-студентите и много добра реализация на завършилите на пазара на труда, във всеки случай над средните за страната. Типичен пример е медицина. 100% от местата в медицина са заети. Много висок успех от диплома за средно образование на студентите в това над 5,50 обикновено. огромен дял чуждестранни студенти над 50%. В същото време много добра реализация на завършилите. Над 90% реализация на позиция, за която се изисква висше образование, нулева безработица и така нататък. Ако всички професионални направления в България имаха подобни характеристики, тогава бихме могли да кажем спокойно, че структурата на българското висше образование наистина съответства на социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда. В тази група попадат множество други направления, свързани с сектора на здравеопазването, включително стоматология, фармация, здравни грижи, включително регулираните специалности, медицинска сестра, медицински лаборант, помощник, фармацевт и така нататък. Има и едно направление, тук попада в тази група направление информатика и компютърни науки, също така в тази група попада и регулираната специалност архитектура. Във втора група попадат професионални направления, към които има много голям интерес от страна на работодателите, при които наблюдаваме много висок дял реализация на завършилите по всички индикатори, които използваме за тази оценка, но наблюдаваме нисък интерес от страна на кандидат-студентите или най-малкото много по-голямо предлагане на образователни услуги, отколкото интереса от страна на кандидат-студентите. Типичен пример е математика. Ако видите реализацията на завършилите математика, тя с нищо не отстъпва на тази на завършилите информатика и компютърни науки. Много високи доходи, ниска безработица, високо приложение на придобитото висше образование. Две трети от капацитета за обучение по математика обаче стои незает. Една трета от държавната поръчка стои незаета, т.е. няма или няма интерес от страна на кандидат-студентите да се обучават това направление, или нямаме достатъчно кандидат-студенти, които да изпълняват минималните критерии, за да могат да станат студенти по това професионално направление. Допускам, че е по-скоро вярно второто, защото ако видите успеха на студентите в това направление от диплома за средно образование, то е относително висок. Сега, когато подготвяхме картата, много хора ни казаха, и те бяха абсолютно прави, че висшето образование не може да бъде сведено до обслужваща сфера на пазара на труда. Висшето образование е поначало на много по-широка мисия. Голяма част от кандидат-студентите стават кандидат-студенти не защото непременно търсят добра реализация на пазара на труда, водени от други мотиви. Човек има талант, иска да го развие, човек има интелектуално любопитство. Аз съм завършил философия, интересуваше ме философията, не мислих толкова много за това как ще се реализирам на пазара на труда. И подобен тип професионални направления попадат в трета група. Това са професионални направления, към които има много висок интерес от кандидат-студентите, въпреки че наблюдаваме относително слаба реализация на завършилите на пазара на труда. Типичен пример е театрално и филмово изкуство. 100% от местата в направлението са заети, над половината от местата в направлението са в частни висши училища, т.е. хората не просто искат да учат там, те са готови да си плащат, за да учат там, но имаме относително ниска реализация на завършилите. В четвърта група попадат професионални направления, при които които наблюдаваме ниско търсене от страна на кандидат-студентите и ниско търсене от страна на работодателите. И тук попада най-масовото професионално направление – икономика. Но тук искам да направя една важна забележка. Когато казваме ниско търсене, това не означава, че малко хора искат да учат икономика. Икономика е най-масовото професионално направление в България и всяка година най-много студенти се записват да учат в това направление. Така че интересът към това направление всъщност е огромен. Проблемът е, че предлагането е още по-огромно. И от тази гледна точка имаме разминаване между търсенето и предлагането. Тоест, когато казваме, че има ниско търсене на икономика, не означава, че малко хора искат да учат това направление, много хора искат да учат, но предлагането е още по-голямо. Та в четвърта група попадат такъв тип професионални направления, между другото там попадат и голяма част от професионалните направления, свързани с природните науки. Тоест, предлагането е по-голямо, отколкото е търсенето от страна на кандидат-студентите, отколкото е търсенето от страна на работодателите. Тук са описани четирите групи, които току-що представих. Сега, картата прави още една крачка. Освен да разпределя професионалните направления по различни, в различни групи, тя разпределя и различните висши училища във всяко едно професионално направление в различни групи според търсенето и предлагането на образователни услуги, търсенето и предлагането от гледна точка на реализацията на завършилите на пазара на труда. На тази графика е показана ситуацията в професионално направление икономика. Както виждате, в икономика има 4 висши училища, които попадат в група А. Студентите, които се обучават в тези висши училища и тяхната реализация на пазара на труда и търсенето към предлагането от тези висши училища образователни услуги са идентични, те са сравними с тези на професионалните направления в група 1. Ако икономика в България се предлагаше само в тези 4 висши училища, тогава икономика на национално ниво щеше да е в група 1. Щеше да е направление, каквото е медицина или каквото е информатика и компютърни науки. Проблемът е, че има други 22 висши училища, които също предлагат обучение по икономика, които вече нямат тези характеристики и попадат в други групи. Като виждате, най-големия брой от тези висши училища попадат в група 4. Подобен анализ е направен за всяко едно от професионалните направления в България и за всяка една от специалностите от регулираните професии, за които има данни. И вие може да ги откриете в картата. И това, между другото, обяснява големия обем на картата и на приложение 2 в картата, защото има данни за всяко едно от професионалните направления по този начин представени. Как идентифицираме потребностите на регионите за развитие на висшето образование? Споменах, че има десетки индикатори, с които може да измерваме тези потребности. За целите на картата, за повече простота, за повече яснота и за по-лесна проследимост сме избрали само два. Но тези два показват същото, което биха показали, ако използвахме 5, 6 или 10 индикатора. Първи индикатор е брой ученици в среден етап на обучение в съответния регион на един студент, който се обучава в региона. И този индикатор показва демографския потенциал и демографските потребности от развитие на висшето образование в региона. Колкото повече ученици имате на един студент, толкова са по-големи нуждите и толкова по-голям потенциала на региона за създаване на кандидат-студенти и съответно за обучение на кандидат-студенти. Вторият индикатор е брой наети специалисти с висше образование на един студент в региона. Отново този индикатор показва потребностите на регионалния пазар на труда от специалисти с висше образование. На базата на тези два индикатора картата разделя регионите за планиране на 4 типа. Тип 1 са региони, тип А са региони за планиране, в които има висок брой ученици на един студент и висок брой наети специалисти с висше образование на един студент в региона. И това, което ни показва картата, че има два региона с изпреварващи нужди от развитие на висшето образование. И това са Северозапада и Югоизтока. В тези региони висшето образование е сравнително слабо развито и то не отговаря на икономически и на демографския потенциал на тези региони. Това, което се случва с тези региони, е, че от една страна те произвеждат кандидат-студенти, които отиват и учат в други региони на страната, но след това икономиката в тези региони, пазара на труда в тези региони, наема студенти, които са учили в други региони на страната. Югозападния регион за планиране с София в него попада във втора група. В тая група, или това, което е характерно за този регион, че демографският потенциал е изчерпан. В Югозапада на всеки 3 студенти, които се обучават във висши училища в региона, един идва извън региона. Тоест студентите са много повече, отколкото са учениците от този регион. Но икономиката е дори още по-голяма. Тя има още по-големи нужди. Ако погледнете данните за, да речем, за направление информатика и компютърни науки, ще видите, че най-много студенти по това направление се обучават в Югозападния регион. Но още по-голям дял от завършилите се наемат в този регион. Тоест, икономиката, нуждите на пазара на труда са дори по-големи, отколкото в момента висшето образование в региона предоставя и те наемат студенти, които са завършили информатика от други региони, да речем завършили в Пловдив или завършили на други места в страната. И това е характерно за Югозападния регион. Южноцентралният регион, който пада в тип В, там е обратно. То е икономиката, така да се каже, потенциала на икономиката да създава работни места за завършили висше образование, в някакъв смисъл е изчерпан, но демографски регионът е донор. Южноцентралния регион произвежда повече студенти, отколкото се обучават в самия регион. И искам да обърна внимание на двата региона в група от тип Г, Северноцентралния и Североизточния регион. Това, че тези региони са от тип Г, не означава лоша оценка за тях. Напротив, това означава, че това са регионите в страната с най-силно развито висше образование, относително най-силно развито висше образование с оглед на демографския и икономически потенциал на тези два региона. Това са регионите, в които висшите училища имат изпреварващо развитие с оглед на социално-икономическото развитие на региона. Висшите училища в тези региони привличат повече студенти в региона, отколкото регионът е сам по себе си в състояние да генерира. Те обучават повече специалисти с висше образование, отколкото местната икономика е в състояние да наеме. Т.е. те обучават специалисти и за други региони на страната. Аз имам 4 деца, които посещават 3 различни училища в София, и в трите училища на моите деца преподават преподаватели, които са завършили Великотърновския университет. Така че специално искам да подчертая това, че един регион е в група Г, също това е оценка за много високата степен на развитие на висше образование в този регион. И на последно място, картата, това, което прави картата, е към така определените различни групи от професионални направления и специалности от регулираните професии на национално ниво, групи от висши училища по професионални направления и регулирани специалности и типове региони за планиране, определя различни насоки на прилаганите политики, тъй като различните типове професионални направления и висши училища имат различни региони за планиране, имат различни нужди и са изправени пред различни предизвикателства. Целите на тези насоки са две. От една страна да спомогнат за подобряване на съответствието на структурата на висшето образование с социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда, така както изисква закона. И на второ място да създадат предпоставки за прозрачност и предвидимост в политиките по отношение на висшето образование и в решенията, които Министерския съвет взима при упражняване на своите правомощия. Ако някой реши да открие ново висше училище или някой университет реши или планира да разкрие нов филиал, предварително да знае какви са очакванията и какво би било отношението на Министерския съвет при упражняване на неговите правомощия и какви биха били критериите при оценка на едно подобно предложение. Накрая само припомням част от основните правомощия на Министерския съвет по отношение на развитието на структурата на висшето образование. Министерския съвет предлага на Народното събрание откриването, преобразуването и закриването на висши училища, както и филиали и факултети за обучение по регулирани специалности. Министерския съвет открива, преобразува, закрива факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища, както и териториално изнесени звена на държавните и частните висши училища. И Министерския съвет утвърждава броя на приеманите за обучение студенти и докторанти, за които държавата осигурява средства за обучението. Това са правомощията на Министерския съвет, по отношение на които са развити насоки на политиките в картата. Благодаря за вниманието.